16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije pregled vijesti dana.
Umjesto Jasmina Komića vlada imenovala Alena Šeranića za ministra nauke i tehnologije. Predrag Tomić je razriješen dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove.
Predsjednik Dodik posjetio hidroelektranu Bočac 2 koja od septembra počinje proizvoditi struju.
Centralna izborna komisija BiH raspisala danas opšte izbore za 7. oktobar.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od apelacionog vijeća da ukine prvostepenu presudu kojom su Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi, te da se postupak obnovi.
Aleksandar Vučić u dvodnevnoj posjeti Rusiji. Predsjednik Srbije sastaće se s Putinom i prisustovati tradicionalnoj vojnoj paradi.
Danas uglavnom sunčano i toplo, na jugu lokalni pljuskovi, u Banja Luci sada 25 stepeni. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović obavijestila je danas članove vlade da je po pribavljenom mišljenju predsjednika Republike i predsjednika Narodne skupštine izvršila promjene u sastavu vlade.
Umjesto Jasmina Komića, dosadašnjeg ministra nauke i tehnologije, imenovan je Alen Šeranić, koji je obavljao poslove šefa odsjeka u Ministarstvu zdravlja. Jasmin Komić postavljen je za vršioca dužnosti Republičkog zavoda za statistiku na period do 90 dana. Vlada Srpske razriješila je dužnosti Predraga Tomića, direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove, na lični zahtjev. Na njegovo mjesto postavljena je Danijela Batar, završioca dužnosti direktora inspektorata na period do 90 dana. O promjenama u sastavu vlade premijerka Cvijanović obavijestit će Narodnu skupštinu Republike Srpske.
U sjedištu Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju danas je obavljena primopredaja dužnosti prethodne i sadašnje uprave. Potvrdila je za Srnu direktor ovog preduzeća Radmila Čičković.
Ona je najavila sveobuhvatnu analizu i sagledavanje stanja u preduzeću, marljiv i odgovoran pristup poslu kako bi preduzeli odgovarajuće mjere i aktivnosti, a sve u cilju ispunjenja zacrtanih planova i prevazilaženja problema. Primili smo obimnu dokumentaciju i potpisali zapisnik, a u narednom periodu predano ćemo raditi kako bismo imali konkretne podatke stanja u preduzeću, jer samo na taj način možemo i da znamo da li imamo i koji su to problemi sa kojima se susrećemo, na osnovu čega ćemo preduzeti određene korake, rekla je Čičkovićeva.
Hidroelektrana Bočac 2 od septembra će biti u funkciji. Ukupna vrijednost investicije je 42 miliona maraka, a danas je ugrađen drugi kapsulni agregat. Najavljena je i izgradnja još jedne hidroelektrane u Krupi na Vrbasu koja bi osigurala dodatnu energetsku stabilnost. Radove na hidroelektrani Bočac 2 danas je obišao predsjednik Republike Milorad Dodik. Informiše Aleksandar Javorac.
Ugradnjom druge turbine stvoreni su uslovi da hidroelektrana u probni rad bude puštena do kraja avgusta, a od septembra u potpunoj funkciji. Hidroelektrana Bočac 2 je instalisane snage 10 MW, a u proizvodnji 42 GWh. Ukupna vrijednost investicije je 42 miliona maraka, a procjena je da će investicija biti otplaćena kroz 6 do 7 godina, izjavio je direktor hidroelektrana na Vrbasu Nedeljko Kesić.
Ima godišnji prihod od 6 miliona maraka i napravljena je po najnovijoj tehnologiji koja se može u ovom momentu da bude na tržištu. Dva potopljena agregata sa 5 MW nalazi se nizvodno od hidroelektrane Bočac 1 3 km. Krajem avgusta je probni rad, ova hidroelektrana mora biti na mrežu početkom mjeseca.
Izgradnjom hidroelektrane Bočac 2 Republika Srpska pokazuje sposobnost da vlastitim sredstvima i znanjem gradi ovakve objekte, kaže predsjednik Milorad Dodik.
Treba reći da je ovim na neki način jedan uslovni deficit električne energije koji se proizvodi na prostoru dijelu oko Banja Luke i ovog regiona. Banja Luka i ovaj dio troši ukupno 51% ukupne potrošnje električne energije, a do sada se samo na prostoru hidroelektrane Bočac proizvodilo oko 5%.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić smatra da ova investicija ima višestruki značaj.
Zahvaljujući naporima direktora hidroelektrane Bočac 1, zahvaljujući predsjedniku Republike i vlade, jer bez podrške viših nivoa vlasti svakako ne bismo došli ni do svih potrebnih dozvola. Naravno, značajno je za razvoj privrede, ne samo za Mrkonjić i za cijelu Republiku, nama je značajno i zbog novih radnih mjesta.
Naredne godine počeće izgradnja hidroelektrane Krupa na Vrbasu, za koju je već izrađena studija izvodljivosti vrijedna 650.000 maraka, a u toku je izrada glavnog projekta. Njena snaga biće 83 megavata.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 7. oktobra ove godine, objavila je danas Centralna izborna komisija BiH. Pravo glasa na izborima ima 3.381.963 birača, a organizacija i sprovođenje izbora će koštati oko 8,5 miliona maraka. Na opštim izborima biraju se članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, te kantonalnih skupština u ovom entitetu. BiH u izborni proces ulazi bez rješenja za primjenu u Domu naroda federalnog parlamenta, a jedna od novina u odnosu na prethodne izbore je da svi kandidati za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske moraju prikupiti 3000 potpisa. Pripremio Milan Stojić.
Odluku o raspisivanju izbora saopštila je predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadži Abdić i navela rokove za prijavljivanje i ovjeru političkih subjekata i nezavisnih kandidata. Ona je dodala da formulare za prijave stranke i nezavisni kandidati već od danas mogu preuzeti u Centralnoj izbornoj komisiji.
Od 9. do 25. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Nakon ovjere ovih političkih subjekata, od 10. do 19. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi za opće izbore počinje 27. juna i trajaće do 9. jula.
Novost u ovom izbornom ciklusu je da kandidati za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske moraju prikupiti 3000 potpisa bez obzira da li su kandidati u ime stranaka ili nezavisni kandidati.
Mi smo za ove izbore, po mom mišljenju, postupili dosta liberalno, da ne bismo nikom ni otežali, da bi stvorili jedan pogodan balans između odvraćanja neozbiljnih kandidata, povećanja odgovornosti političkih subjekata, a i jednakog položaja političkih subjekata koji se utrkuju.
U ovom slučaju član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović je izdvojio mišljenje i smatra da je nepotrebno usvojeno da kandidati u ime političkih partija moraju prikupiti 3000 potpisa.
Ovim podzakonskim propisom Centralna izborna komisija je proširila zakon i propisala da se za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske moraju prikupljati potpise čak i one stranke koje imaju sad mandat, a to su SNSD, SDA i HDZ.
I dok za izbore na teritoriji Republike Srpske nema nikakvih problema, implementacija izbora za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH ostaje gorući problem koji se mora riješiti do marta naredne godine. Naime, nije sprovedena odluka Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića, što može dovesti do paralize u konstituisanju Doma naroda ovog entiteta, a time kasnije i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Ovo pitanje će stranke u Federaciji BiH rješavati uz pomoć Venecijanske komisije, a jedan od modaliteta za rješenje je da na osnovu dogovora problem riješi Centralna izborna komisija BiH naknadnim usvajanjem podzakonskog akta.
Savjet ministara u četvrogodišnjem mandatu nije radio svoj posao, niti obratio pažnju na izborni zakon BiH. Ocijenio je danas u Banja Luci potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. On je objasnio da je sve to u posljednjih nekoliko mjeseci doprinijelo turbulentnoj političkoj atmosferi u zemlji, i to pred izbore u BiH. Radmanović je dodao da je sada nemoguće mijenjati izborni zakon s obzirom da je CIK raspisao opšte izbore za 7. oktobar. Opširnije Darko Đurić.
Radmanović, koji je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, naveo je da Savjet ministara nije obratio pažnju na brojna ukazivanja poslanika, građana, medija da ima problema u izbornom zakonu, počevši od potrebe modernizacije pa do odluke Ustavnog suda BiH kojom se ukidaju dva člana izbornog zakona kada je riječ o parlamentu Federacije BiH.
Takav nerad savjeta ministara doprinio je tome da određen broj poslanika pojedinačno i poslaničkih grupa pokrene inicijativu za izmjenu izbornog zakona i to po dva osnova. Po osnovu implementacije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se prevashodno odnosi na ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini i druga grupa kada je u pitanju modernizacije, odnosno digitalizacije izbornog procesa. Danas se susrećemo sa situacijom da su izbori raspisani, a da ne znamo kako ćemo konstituisati Dom naroda u federaciji, a samim tim i Dom naroda Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, SNSD se čvrsto nalazi na pozicijama ravnopravnosti naroda, građana i entiteta u BiH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali se, kada je u pitanju izborni zakon, opet uplitala međunarodna zajednica.
I danas izražavamo nezadovoljstvo što su rasprave o izmjenama izbornog zakona vođene bez predstavnika Srba, ne samo SNSD-a, nego bez bilo kojih predstavnika. Ali je još gore od svega što su ambasadori Evropske komisije i Sjedinjenih Američkih Država pristali na takav način da se razgovara o popunjavanju Doma naroda federalnog i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine bez Srba. Moram reći i da je to antidejtonski.
Govoreći o kandidatima SNSD-a za najvažnije funkcije za predstojeće izbore, Radmanović je rekao da ni HDZ, SDA ili SDP još nisu saopštile imena kandidata, te da je to do sada samo uradio Savez za promjene.
Od danas, kao što znate, teku rokovi i oni su tačno precizirani. I SNSD će samo intenzivirati svoje dosadašnje rasprave da bismo u neko dogledno vrijeme mogli da vam saopštimo ovo je naš kandidat za predsjednika Republike. Naravno, paralelno s tim idu i kandidati za liste.
Radmanović je poručio i da ova stranka ima kvalitetne kandidate za sve nivoje vlasti u BiH, o čemu će javnost, kako je rekao, biti informisana u narednom periodu.
Odbijanje Bošnjaka da sprovedu odluke Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava zbog toga što žele da zadrže mogućnost da biraju hrvatske predstavnike predstavlja rizik za poštene izbore prema Ustavu Bosne i Hercegovine i prava svakog konstitutivnog naroda, navodi se u izvještaju koji je Vlada Republike Srpske uputila Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Informiše Milena Špirić.
U izvještaju se navodi da je najnečuveniji primjer zloupotrebe izbora Željka Komšića kao predstavnika hrvatskog naroda za člana triparitnog predsjedništva BiH od 2006. do 2014. godine. Izbor Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH omogućuje Bošnjacima da imaju dva predstavnika u predsjedništvu, dok Hrvati nisu imali ni jednog.
Republika Srpska ima mnogo bolje rezultate od nivoa Federacije BiH i BiH kada je riječ o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH. Ustavni sud BiH smatra da je Republika Srpska donošenjem novog zakona o 9. januaru, Danu Republike Srpske, ispoštovala raniju odluku suda. Ostalih 8 neizvršenih odluka odnosi se na Federaciju BiH i BiH.
Zbog tvrdoglavog stava SDA o ovom pitanju, BiH ne izvršava odluku u predmetu Sejdić i Finci više od 8 godina, navodi se u izvještaju.
Ovo ćutanje dijametralno je suprotno oštrim napadima na Republiku Srpsku, koja je optužena da ne izvršava sudsku odluku o pitanju javnog praznika, koje je trivialno u poređenju sa tim.
U tekstu se ističe da izvršenje odluka Ustavnog suda esencijalno za funkcionisanje BiH i Federacije BiH, ali SDA i druge bošnjačke stranke protive se usvajanju neophodnih izmjena i dopuna izbornog zakona i odbijaju razmatranje svakog zakona koji ne omogućava nastavak bošnjačke dominacije u Domu naroda Federacije BiH.
Tužilac tužilaštva BiH Miroslav Janjić zatražio je danas da apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukine prvostepenu oslobađajuću presudu i odredi novo suđenje pred ovim vijećem komandantu tzv. Armije BiH u Srebrenici Nasiru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine.
Tokom današnjeg iznošenja žalbe na prvostepenu presudu pred sudom BiH, Janjić je ukazao na bitne povrede odredbe krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Tužilac smatra da je riječ o jedinstvenoj presudi jer se ona oslanja na nepostojeći dokaz koji nije izveden na glavnom pretresu. Prvostepeno sudsko vijeće izreklo je protivriječnu i nerazumljivu presudu jer su objava i pisani otpravak presude različiti, naveo je Janjić.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Zavod za zapošljavanje prezentovao program zapošljavanja za poslodavce sa područja tri opštine grada Istočno Sarajevo.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras i sutra gostuje Zvezdara teatar iz Beograda. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske prezentovao je danas program zapošljavanja za poslodavce sa područja 3 od 6 opština grada Istočno Sarajevo. Poslodavci su pokazali veliko interesovanje za ovakav vid podsticaja zapošljavanju i u ovoj godini. Izvještava Radan Škipin.
U protekle dvije godine Zavod za zapošljavanje Republike Srpske plasirao je 1.325.000 maraka podsticajnih sredstava za zapošljavanje u opštinama Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo. Želimo da i u ovoj godini kroz ovaj vid podsticaja doprinesemo povećanju stope zaposlenosti u ovim opštinama, naglašava direktor Zavoda Miroslav Vujičić.
Ovo je prilika da zajedno preklopimo naše programe i programe opština kako bi riješili pitanje nezaposlenosti u tri opštine Istočnog grada Istočnog Sarajeva.
Načelnici opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo ističu da osim sredstava zavoda, ove dvije opštine iz svojih sredstava subvencionišu kamate na kredite za vlasnike malih i srednjih preduzeća, kao i niz sličnih programa za podsticaj zapošljavanju u privredi i poljoprivredi. Firme Zlatno Zrno i NPL Projekt, koje posluju u oblasti prehrambene i građevinske industrije, i do sada su koristile podsticajna sredstva Zavoda za zapošljavanje. Iskustvo je veoma pozitivno, ističu direktori Dragan Ostojić i Siniša Lubura.
Programi odgovaraju 100%, mislim svaka marka koja dođe dobro je došla. Time što mi nismo plaćali doprinose od tih para, nego smo uložili u mašine. Sve što smo dobili od Zavoda, mi to možemo da potvrdimo, je uloženo u novu opremu. I opet pare koje dobijemo od Zavoda ćemo uložiti u novu opremu, što znači ponovo i nova radna mjesta.
Odradili smo ti projekta, to je sasvim ok, i ove godine planiramo još povećanje i apliciranje kad ovaj projekat prođe, bar 5 ljudi. S tim da su nam trenutno potrebni ljudi sa višom stručnom spremom inženjeri građevine.
Posticaj zapošljavanju Republički zavod realizuje kroz 6 podprograma podrške za zapošljavanje u privredi, poljoprivredi, zapošljavanju djece poginulih boraca, demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, pripravnika, Roma, kao i program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Ukupna sredstva za ovu namjenu u 2018. godini iznose 15 miliona konvertibilnih maraka.
U Republici Srpskoj ove godine bit će obilježena dva istorijska događaja, sutra dan pobjede nad fašizmom, a 10. i 11. maja Dana Vojske Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da su u temelje Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život ugradila 23.184 borca Vojske Republike Srpske. On je istakao da će sutra, povodom Dana pobjede nad fašizmom, u Banja Luci biti organizovan marš besmrtnog puka, koji će se od 11 časova sa Trga Krajine kretati do Trga palih boraca.
Procjene govore da je u Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije bilo 82% Srba. Negdje kad je kapitulacija Italije desila sa 43. godine, tada je došlo do priključenja i drugih, između ostalih, Hrvata. A i poznato je iz istorije da je negdje pokojni predsjednik bivše Jugoslavije Tito dao mogućnost da svi oni iz kvislinzi koji su činili zla do tada, da ako se priključe do 1. septembra 1944. godine, da će biti amnestirani. Ali činjenica je da su Srbi bili noseća snaga i činjenica je da Srbi su bili uvijek na strani saveznika u toj borbi protiv zla.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku svim građanima Republike Srpske povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dana Evrope. Na ovaj dan, koji je istovremeno i Dan Evrope, treba da se podsjetimo i na veliku istorijsku ulogu našeg naroda u stvaranju slobodne Evrope, kaže predsjednik Dodik. Srpska je izgrađena na principima antifašizma i slobode i danas je simbol društva gdje vlada jednakost, pravda i razumijevanje, navedeno je između ostalog u čestitki predsjednika Dodika.
Čestitku povodom 9. maja uputila je i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Pobjeda nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu predstavlja jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća u cjelokupnoj ljudskoj istoriji i ovo je dan kada se sa ponosom i pijetetom sjećamo svi koji su položili svoj život za ideje mira, slobode i ravnopravnosti, navodi se u čestitki predsjednice Cvijanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa ambasadorom Grčke u BiH, Georgiosom Iliopulosom. Dodik je upoznao ambasadora da je Srpska stabilna na političkom i ekonomskom planu, kao i da je opredjeljena za evropski put na kome želi da bude vidljiva.
Predsjednik Srpske u odvojenim susretima razgovarat će danas i sa ambasadorima Velike Britanije Edvardom Fergusonom i Hrvatske Ivanom Delvekijem.
Premijerka Srpske Željka Cvjanović sastala se u odvojenim susretima sa ambasadorkom Njemačke u BiH Kristijanom Hohmann, ambasadorom Velike Britanije Edvardom Fergusonom i šefom diplomatske kancelarije Belgije u Bosni i Hercegovini Williamom Asselbornom.
Tokom sastanaka predsjednica vlade rekla je da je Srpska posvećena evropskim integracijama, ali da će kao i do sada odlučno insistirati na poštovanju slova Dejtonskog sporazuma i očuvanju svojih ustavom zagarantovanih nadležnosti. Razgovarano je o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i BiH s osvrtom na ekonomske reforme i unapređenje poslovnog ambijenta. Na sastancima je ocjenjeno da je važno i u buduće nastaviti saradnju o pitanju sprovođenja reformi iz reformske agende i na prilagođavanju standardima Evropske unije.
Povodom Dana Evrope danas su se u Banja Luci sastali ambasadori zemalja članica Evropske unije, kao i ambasadori zemalja koji nerezidentno pokrivaju BiH iz drugih zemalja. Domaćin sastanka bio je ministar inostranih poslova Igor Crnadog, dok su glavne teme bile proces evropskih integracija BiH i napredovanje regiona na evropskom putu. Sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark. Prilog Darka Šavije.
Lars Gunnar Wigemark istakao je da je tema razgovora, kada je riječ o BiH, bila prvenstveno o popratnim aktivnostima nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, kao i o upitniku Evropske unije na koji je BiH nedavno odgovorila. Wigemark je naglasio da je zajedno sa zemljama članicama Evropske unije iznio niz zabrinutosti u vezi sa raspravom i procedurama u parlamentarnoj skupštini BiH koje se tiču izmjena i dopuna zakona o krivičnom postupku BiH, a čiji je prijedlog u parlamentarnu proceduru uputilo Ministarstvo pravde BiH.
Usvajanje ovakvih izmjena i dopuna zakona o krivičnom postupku predstavljalo nazadak također i u procesu evropskih integracija, dakle ne samo u smislu ove borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma, već i, kao što sam rekao, nazadak na evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak istakao je da se glavna tema razgovora ticala toga šta treba uraditi kako bi se ostvario brži put BiH ka Evropskoj uniji. Šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark i ministar Igor Crnadak, odgovarajući na pitanje novinara o tome kakve izbore očekuju BiH s obzirom da izborni zakon još nije izmijenjen, istakli su.
Ja sam rekao, neka naša očekivanja kao Evropske unije je da svi pokažu spremnost na postizanje kompromisa umjesto ponavljanja sada već dobro poznatih pozicija ili stavova koji nas neće nigdje odvesti.
Očekujem da izbori budu fair, da nakon što dobijemo rezultate, da se ti rezultati provedu i da se nadam da će se pronaći rješenje i za onu jednu nedostajuću uzlada, a to je delegati u domovima naroda.
Predstojeći samit Evropske unije Zapadni Balkan, koji će biti održan 17. maja u Sofiji, bio je među glavnim temama sastanka, kaže ambasador Bugarske u BiH Avgustina Cvetkova-Karabaševa.
Samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će se održati u Sofiji, će biti još jedna mogućnost da se ponovo naglasi i potvrdi put kojim članice Zapadnog Balkana idu prema Evropskoj uniji.
Na konferenciji je istaknuta i važnost rješavanja svih graničnih sporova BiH sa susjedima, prvenstveno Srbijom i Hrvatskom.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske, otkrivanje istine, kada je riječ o slučaju tragično nastradalog Davida Dragičevića iz Banja Luke, u interesu je institucije Republike Srpske i SNSD-a. Izjavio je potpredsjednik ove stranke Nebojša Radmanović. On je naglasio da je jedan od prioriteta da svi koji su eventualno odgovorni za Davidovu smrt budu procesuirani.
Da će institucije Bosne i Hercegovine reći je li ubistvo ili nije, a ne mi pojedinačno, o tome ima i parlamentarna rasprava narednih dana, a SNSD insistira da se do kraja ispita slučaj, saosjeća sa porodicom i svim prijateljima pokojnog Dragičevića i insistirat će na eventualnoj odgovornosti. Kažem eventualnoj odgovornosti jer se sad ponovo ponašam kao onaj koji ne daje unaprijed ocjene. Ako imate odgovornosti, SNSD će insistirati na toj odgovornosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Moskvu gdje će večeras sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučić će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobjede i zajedno s Putinom učestvovati u šetnji besmrtnog puka. Vučić je prvi strani državnik sa kojim se Putin sastaje na početku svog četvrtog mandata na čelu Rusije, a nakon jučerašnje inauguracije. Detaljnije Zorana Bokan, novinarka Radio Beograd.
Po dolasku u Moskvu, a na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će se sa predsjednikom Putinom najpre sastati u četiri oka i najavio da će predsjedniku Putinu uputiti poziv da posjeti Srbiju.
Ovo je značajan signal za našu zemlju i velika čast za predstavnike Srbije što su baš na današnji dan pozvani ovdje u Moskvu. Mi ćemo razgovarati o svim važnim pitanjima za našu zemlju, dakle o ubrzanju naše ekonomske saradnje, o energetici, dakle pre svega o Turskom toku i o gasnom snabdevanju Srbije. Razgovarat ćemo o vojno-tehničkoj saradnji, razgovarat ćemo i svakako najviše vremena o globalnoj regionalnoj politici, o očuvanju statusa vojne neutralnosti Republike Srbije i razgovarat ćemo o Kosovu i Metohiji. Nema nikakve sumnje, to je tema koju ću ja da pokrenem, koju ću pokušati da iznesem sve ono što su stavovi Republike Srbije, očekujući da dobijemo i stav Ruske federacije i savjet predsjednika Putina po tom pitanju.
Predsjednik Vučić je rekao da će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobjede i potvrdio da će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom učestvovati u tradicionalnoj šetnji povodom obeležavanja godišnjice pobjede nad fašizmom Besmrtni puk.
Mađarski predsjednik Janoš Šader predložio je da poslanici ponovo izaberu Viktora Orbana za premijera, što bi mu bio treći uzastopni mandat, a četvrti ukupno.
Orbanova stranka Fidesz i njen manji saveznik osvojili su 133 od 199 mandata u Nacionalnoj skupštini na izborima 8. aprila. To znači da imaju dvotrećinsku većinu neophodnu za izmjenu ustava. Datum glasanja o Orbanovoj nominaciji još nije određen, prenose agencije.
Iz kulture. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras i sutra gostuje Zvezdara teatar iz Beograda. U Prijedoru počinje 18. Međunarodni festival horova Zlatna vila. Pripremila Radmila Karanović.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras i sutra u Banja Luci gostuje Zvezdara teatar iz Beograda, koji će se banjalučkoj publici predstaviti sa predstavom Hipnoza jedne ljubavi po tekstu i režiji Dušana Kovačevića. U ovoj predstavi Kovačević ukazuje na problem odlaska ljudi sa prostora Srbije i Republike Srpske, što predstavlja veliki problem. Jednu od uloga u predstavi igra i popularna glumica Anica Dobra.
Duška je također sam rekao jednom prilikom, ako se ovaj komad Hipnoza jedne ljubavi bude igrao i za 20-30 godina u nekakvoj drugoj podeli, ali pitanje je na kom jeziku će se igrati u istom tom Beogradu, pošto jel tako odlazimo i nestajemo i možda nije problem što odlazimo, možda je veći problem što se ne vraćamo.
Prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za obnovu sanitarnih prostorija na klinici za ginekologiju i akušerstvo, što je idejna zamisao udruženja Misli dobro. Revijom dječjeg horskog pjevanja Mala vila danas će u pozorištu Prijedor početi Međunarodni festival horova Zlatna vila, koja će tokom dva dana okupiti 14 dječjih horova Prijedorskog vrtića i osnovnih škola. Takmičarski dio festivala trajeće od 10. do 12. maja, rekao je Zoran Stanić, šef odsjeka za kulturu grada Prijedora.
Ove godine imamo 8 horova u takmičarskom dijelu i jedan revijalni hor. Horovi su iz Mađarske, Rumunije, Rusije, Češke Republike, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Republike Srpske i Federacije.
Osim Male vile, revijalni dio festivala obilježit će i revija horskog pjevanja Eho Zlatne vile, koja će biti održana 10. maja u Narodnom pozorištu u Banja Luci.
Republika Srpska će u narednih 7 dana biti domaćin dva značajna atletska događaja, Banjalučkog polumaratona i Prijedorske ulične trke. Opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Sve je spremno za održavanje dva najmasovnija atletska događaja u Republici Srpskoj u ovoj godini. Četvrti banjalučki polumaraton ove godine biće dio događaja koji će trajati 3 dana i uključuje trke najmlađih te učenika osnovnih i srednjih škola koje su na rasporedu u petak. Samo za trku najmlađih prijavljeno je 1200 učesnika, a više od 2000 za nastupe osnovaca i srednjoškolaca. Polumaraton je na rasporedu u subotu od 9 časova, a direktor trke Vladimir Selec kaže da će biti oboren rekord u broju učesnika.
Nekih 20-30% imamo više nego prošle godine, zaista veći broj i regionalnih takmičara, svi najbolji polumaratonci, maratonci će biti ovog puta u Banja Luci. Najmanje 4, 5, 6 Kenijaca, Kenijki, od njih očekujemo novi rekord. Na novoj stazi, evo ove godine i nova staza je u pitanju, prošle godine se išlo 2 kruga, ovog puta se ide kroz centar grada.
Cilj polumaratona, ali i ostalih disciplina, bit će na Banjalučkoj tvrđavi Kastel, a trka će poslužiti i kao šampionat Republike Srpske u polumaratonu. A do početka najpoznatije ulične atletske trke u Srpskoj, čiji je domaćin Prijedor, ostalo je 7 dana. Sve je već spremno za ovu manifestaciju, kaže direktor atletskog kluba Prijedor Marko Golubović i dodaje.
Masovnost trka je naš osnovni zadatak i zbog toga ove godine imamo 4 trke više, odnosno ove godine imamo 30 trka umjesto lani 24 trke. Znači, očekuje se negdje između 3,5 i 4000 učesnika jer su škole najmasovnije tu.
Trke senjora i seniorki iz Prijedora prenosit će naša televizija. Među favoritkinjama je i reprezentativka Srbije Amela Terzić. Očekuje se da na ulicama Prijedora u svim starostnim kategorijama nastupi skoro 4000 učesnika.
Prevladava sunčano i toplo vrijeme, lokalnih pljuskova bilo je na jugu. Opširnije, Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Han, Pjesak i Kalinovih 17, Klekovača, Gacko, Mrakovica i Bileća 19, Manjača, Sokolac i Drinić 20, Kneževo, Krupana, Unine, Vesinje i Mrković grad 21, Lječanica, Kotor, Varoš i Srebrenica 22, Istočno Sarajevo, Zvornik, Novi grad, Šipovo, Foča i Bijeljina 23. Prijedor, Trebinje, Srbac, Banja Luka, Ribnik, Rudo i Doboj 24 i najviše Višegrad 26. Do kraja dana temperatura u pojedinim mjestima bit će još za 2 stepena viša. Sutra ujutru bit će ugodno svježe, tokom dana nestabilno u smjenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Najmanje nestabilnosti na sjeveru i zapadu gdje će prevladavati pretežno suvo vrijeme. Minimalna temperatura od 8 do 13, na jugu oko 15, u planinama oko 5. Najviša dnevna od 19 do 24, u višim predjelima od 14.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi kratko podsjećanje na vijesti dana.
Umjesto Jasmina Komića vlada imenovala Alena Šeranića za ministra nauke i tehnologije. Predrag Tomić razriješen dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove.
Predsjednik Dodik posjetio hidroelektranu Bočac 2 koja od septembra počinje proizvoditi struju.
Centralna izborna komisija BiH raspisala danas opšte izbore za 7. oktobar.
Tužilaštvo BiH zatražilo od apelacionog vijeća da ukine prvostepenu presudu kojom su Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi te da se postupak obnovi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Mira Brkić. Upravo.